Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ε. Και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού, ε. Δόξα στον Κύριο. Μπορούμε να πούμε αλληλούια, αδελφοί. Θα σας πω λίγο, έτσι με έβαλε ο Κύριος στην καρδιά. Ήταν έναν αδελφό και θα σας πω πώς ξεκίνησε λίγο το έργο στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το 1985, εγώ τα ξέρω έτσι, δεν ήμουν παρόν. Ναι, θα το πω για το εισιτήριο. Το 1985 ήρθαν δύο αδελφοί στη Γερμανία να μιλήσουν σε μία ψυχή. Αυτή η μία ψυχή, μία αδελφούλα στη Γκάλστρουε, ομολόγησε σε άλλους και σχηματίστηκε η εκκλησία του Λέοντμπεργκ, που και εγώ πίστεψα εκεί, και ο Θεός αδελφοί δημιούργησε την εκκλησία του Βίτιχαϊμ, της Νενεμβέργης. Στο Ντίσσελντορφ είχε ήδη ξεκινήσει από αλλού το έργο. Έχει ξεκινήσει κατοίκον συνάθρηση στο Σαρ Λουίς, είναι στο Σάμπριγγεν κοντά στα σύνορα Γαλλίας, Γερμανίας και Λουξεμβούργου. Και βέβαια το τελευταίο το άφησα, γιατί είναι παιδί δικό σας, παιδιά δικά σας, τον Αρτέμι και την Αναστασία, στο Μόναχο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί. Από ένα σπόρο, ένα δέντρο, το οποίο απλώνεται, αδελφοί, και εμείς πρέπει να είμαστε μέσα. Να μην κόψουμε το κλαδάκι και το πετάξουμε τον εαυτό μας έξω, αλλά να μείνουμε ενωμένοι, αδελφοί, στο δέντρο αυτό του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, η υπόσχεση του Θεού, αδελφοί, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς ήμασταν νεκροί, και αυτό θα διαβάσουμε σήμερα ένα κομμάτι τέτοιο. Ήμασταν νεκροί και η υπόσχεση του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Ποιος? Εγώ? Αν είναι δυνατόν? Και όμως, αδελφοί, αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Και είπε κάτι ο αδελφός προηγουμένως, γιατί τον έσωσε. Και εγώ την είχα αυτήν απορία. Και πήγα στον Ποιμένα και λέει, γιατί βρήκες χάρη? Είχα σκανδαλιστεί, ε. Λέω, εγώ, αδελφέ, είναι δυνατόν? Γιατί με αναγέννησε εμένα ο Κύριος? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και με τη χάρη του Θεού θα σας πω και εγώ πώς πίστευσα. Δεν θα σας πω τι έκανα, γιατί θα σας σκανδαλίσω. Άμα θέλετε να δείτε ποιος ήμουνα, διαβάστε τα έργα της Αρκός, ε. Εκεί θα καταλάβετε ποιος ήμουνα. Αλλά ορισμένα πράγματα, ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Βέβαια, ο αδελφός είπε να σας πω για το εισιτήριο. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να έρθω στη σύνοδο αυτήν και ήθελα να έχω βέβαια κοινωνία με αδελφούς. Οπότε έψαχνα τα Χριστούγεννα που καθόμουν σπίτι, έψαχνα εισιτήριο. Βλέπω, αδελφοί, Στουτκάρδη, Αθήνα, 388. Μου κοπήκαν τα πόδια, λέω, αμάν. Άλλοι βέβαια δεν επηρεάζονται από 388, αλλά εμείς, αδελφοί, δεν είμαστε για τέτοια. Οπότε λέω, θα κοιτάξω ξανά αύριο την άλλη μέρα. Ξανά από 388 ξεκινούσε, όχι 387 ήταν, το πιο φθηνό ήταν αυτό. Και λέω, δεν είναι και φέτος να πάω στην Αθήνα, λέω, άκυρο. Την άλλη μέρα όμως καθόμουν ένα σπίτι και την άλλη μέρα λέω, ξανά θα κοιτάξω. Και την τρίτη ημέρα πάλι 388. Λέω, δεν κατεβαίνουν αυτά? Εκείνη την ώρα, αδελφοί, έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου να κοιτάξω από αλλού. Και κοίταξα από μια άλλη εταιρεία, από την Frankfurt Hahn λέγεται. Αλλά ήταν τρίτη-τρίτη. Δηλαδή έπρεπε να πετάξω τρίτη και τρίτη, να γυρίσω πάλι πίσω. Εγώ πιο μπροστά κοιτούσα Πέμπτη μέχρι Σαββάτο, Κυριακή, εκεί έτσι ήθελα να το κάνω 2-3 μέρες. Και μόλις βρήκα το εισιτήριο, αδελφοί, στα 45, το έκοψα αμέσως. Λέω, γιατί με δώσει άδεια, γιατί δεν με δώσει άδεια, το έκλεισα αμέσως. Και στη γρηγοράδα μου, έτσι πως τα έκανα όλα, έβαλα την ταυτότητα, τον αριθμό της ταυτότητας που είχα, αλλά έγραψα τα στοιχεία από το διαβατήριο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Είχε λήξει το διαβατήριο και λέω, εντάξει, ταυτότητα είναι ελληνική, δεν λύγει ποτέ. Οπότε έκοψα το εισιτήριο, είπα και στους αδερφούς εκεί, δεν δώσανε σημασία, μόνο ο Ιάκωβος πιάστηκε από αυτό και ήρθε μαζί μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Περνούσανε ξένιαστα τώρα, σίγουροι, πήγα και στη δουλειά, αμέσως με έδωσε την άδεια. Λέω, καλά πάμε. Φτάσαμε λοιπόν μια μέρα πριν ξεκινήσω για... Έκανα και το check-in που λέμε. Και μια μέρα πριν, όταν φτιάχναμε την βαλίτσα, λέω, για να κοιτάξω, λέω, αυτό με την ταυτότητα που είναι, γιατί είχα ελληνικά γράμματα στην ταυτότητα. Λέω, για να το κάνω αυτό ένα έλεγχο, πώς λειτουργεί, γιατί άλλοι λέγανε δεν ισχύει η ταυτότητα ελληνικά με μόνο ελληνικούς χαρακτήρες. Μπήκα μέσα και απογοητεύτηκα. Λυγμένη η ταυτότητα ελληνική αδερφή, όντως επισήμως, το ρώτησα και στην αστυνομία, ισχύει 15 χρόνια. Δηλαδή εγώ έβγαλα τώρα και ισχύει 15 χρόνια. Λέω τώρα, αυτά που διάβαζα, λυγμένο διαβατήριο, λυγμένη ταυτότητα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πήγε 12.30 μία παρά, με έλεγε η γυναίκα μου, άντε κλείστο, λέει, θα πετάξει το αεροπλάνο και εσύ ακόμα εδώ θα είσαι. Το πρωί σηκώθηκα και το πρώτο πράγμα που άκουσα από τον Κύριο, γιατί έχουμε ένα ζωντανό Θεό, με λέει, επιστέψουμε και θα δεις τα θαυμάσια μου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μέσα μου γινόταν ένα λίγο άνω κάτω, αλλά ετοιμάστηκα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε στο δρόμο. Ανακαλύψα και το λάθος που έγινε με το όνομα και τον αριθμό. Και λέω τώρα, αφού ξεκινήσαμε, είχαμε κάνει ήδη καμία 100 χιλιόμετρα, λέω θα φτάσουμε και ό,τι γίνει. Λέω, τον Ιάκωβο εσύ θα πετάξεις, αλλά εγώ δεν ξέρω αν θα πετάξω. Λέει, θα πετάξουμε μαζί, δεν πετάει κανένας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φτάσαμε εκεί στο αεροδρόμιο, εγώ προσευχόμουν από μέσα μου. Λέω, Κύριε, να βρω χάρη στον άνθρωπο, στην τέτοια που θα κάνει τον έλεγχο. Ήτανε 3 άτομα εκεί. Δίνω το εισιτήριο, την ταυτότητα. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου να του πω τι έχει γίνει. Και λέει, έχεις κάτι να διαβάσω και στα γερμανικά. Του δίνω το διαβατήριο. Με το που το έδωσα, ακόμα δεν το πήρε στο χέρι μου. Λέει, λυγμένο είναι. Το πρώτο που είδε αυτό ήταν. Αλλά λέει, αυτό ισχύει για πάντα. Για την ταυτότητα. Και βάζει τη σφραγίδα. Λέω, καλά, περάσαμε από εδώ, δόξα τον Κύριο. Περνάμε και τον έλεγχο, μπαίνουμε μέσα. Λέω, Κύριε, να είναι ξανά στον έλεγχο πριν μπει στο αεροπλάνο. Σε κάνουν πάλι έλεγχο διαβατηρίου και, ή ταυτότητας και εισιτηρίου. Λέω, Κύριε, να είναι πάλι αυτός ο άνθρωπος. Να μην είναι κάποια κοπέλα άλλη, γιατί στον άντρα δώσα εγώ τα χαρτιά. Λέω, να μην είναι καμιά γυναίκα άλλη και με κάνει πιο εξονυχιστικό έλεγχο και το βρει. Και όντως ήταν αυτός. Αλλά έκανε εξονυχιστικό έλεγχο. Ήταν μια μεγάλη, γεμάτο το αεροπλάνο και ήταν ουρά μεγάλη και τον έβλεπα, έτσι τα κρατούσε. Λέω, αμάν, κάτι δεν πάμε καλά εδώ. Αλλά μόλις φτάσαμε, βέβαια η καρδιά από μέσα χτυπούσε. Λέω, μη με γυρίσει πίσω τώρα. Μόλις φτάσαμε εκεί, λέει, πάμε να του δώσουμε τα χαρτιά. Αυτά, λέει, είναι ελεγμένα, λέει, περάστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα σας πω τώρα τι γίνεται. Κατεβαίνουμε στην Ελλάδα, έρχεται ο γαμπρός μου, ο οποίος δεν είχαμε και πολλές έτσι σχέσεις να πω ότι θα πηγαίναμε να κοιμηθούμε έτσι κάθε φορά που ερχόμαστε στην Ελλάδα να μας φιλοξενήσουν και αυτά και στην αδελφή μου. Και άνοιξε ο Κύριος θύρα και ομολόγησα τον Κύριο στον γαμπρό μου ξανά και με έβαλε ο Κύριος από τότε. Όσες μέρες είμαστε, όπου πάμε, να ομολογούμε. Ομολογήσαμε στη Θεσσαλονίκη, ομολογήσαμε στο τρένο, μας άνοιξε, γιατί εμείς θέλαμε με το αεροπλάνο να έρθουμε, αλλά ο Κύριος, δεν ξέρω, το έφερε έτσι ώστε ήρθαμε με το τρένο. Μας έφερε μια κοπέλα, έκατσε δίπλα μας και την ομολογήσαμε τον Κύριο, αδερφή, και μακάρι να σωθεί. Και εδώ που ήρθαμε, πάλι ομολογίες κάναμε και ο αδερφός σήμερα... Λέγαμε να ακούσουμε το λόγο, αλλά λέει θα ομολογήσετε. Δόξα στον Κύριε, χαρά μας είναι να ομολογήσουμε, αδελφοί. Συγγνώμη κιόλας, πήρα πολύ με τον πρόλογο. Εγώ γεννήθηκα, αδελφοί, στη Γερμανία. Αλλά η γιαγιά αρρώστησε και έπρεπε κάποιος να κατέβει στην Ελλάδα να την κοιτάξει, οπότε κατεβήκαμε τα παιδιά και η μητέρα και ο πατέρας έμεινε στη Γερμανία. Ήμασταν από μια οικογένεια πάρα πολύ με την εκκλησία, πιστή η μητέρα μου, πάρα πολύ πιστή. Είχε μεγαλώσει με έναν θείο παπά. Ήταν 9 παιδιά αυτοί και ο παπάς την πήρε την μητέρα μου και την μεγάλωσε ξεχωριστά μέχρι κάποια ηλικία. Αλλά στα 9 χρονών, στα 5 με 6 χρονών πήγα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Αυτό να σας το πω, πήγα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη και κοιτούσα τις εικόνες που είναι δίπλα από το ιερό. Εμείς πηγαίναμε, ήμασταν ανελιπώς. Κυριακή, καθημερινές, όποτε είχε εκκλησίες, εσπερινά, κατηχητικά, ήμασταν ιεροί στο σπίτι μας. Καλά χρόνια για κάποιο παιδί. Βλέποντας λοιπόν τις εικόνες, έλεγα, πήγαινα έτσι, το κοιτούσα στα μάτια την εικόνα και έλεγα, δεν είσαι τίποτα. Πήγαινα στον επόμενο, δεν είσαι τίποτα. Στον επόμενο, δεν είσαι τίποτα. Ένα παιδάκι τώρα, 5 χρόνων. Και μετά γύρισα και κοίταξα στο θολό, πώς το λένε, θόλο, ψηλά και λέω, αυτός είναι. Και έγραφε και το α και το ω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι, αδελφοί. Βέβαια, αυτό ήταν ένα γεγονός. Μεγαλώνοντας, να σας πω, πέθανε η μητέρα μου 9 χρονών, γιατί εξομολογήθηκε στον παπά την αμαρτία που είχε κάνει και την είπε ότι πρέπει να κάνεις παιδί για να συγχωρεθεί η αμαρτία σου. Και αυτή έμεινε έγκυος, εγώ είμαι ο τέταρτος και είχε πρόβλημα η μητέρα μου, κάποιο πρόβλημα είχε και το παιδί πέθανε στην κοιλιά, έπαθε δηλητηρίαση, μη σας πω τα πολυλογώ, πέθανε. Εμένα ο πατέρας μου φοβήθηκε γιατί ήμουν πάρα πολύ αδύνατος. Να σας πω, έτρωγα και έπαιζα ποδόσφαιρο στο τραπέζι. Τόσο δηλαδή ενεργητικός, ώστε με έστειλε στο παιδούπολη Καλής Παναγιάς στη Βέρεια για να έχω φαγητό. Είχαμε μια θεία εκεί στα μαγειρία και όντως με πρόσημε με έδινε διπλή μερίδα. Μετά έφυγα από εκεί, πήγα στην παιδούπολη του Ωραιοκάστρου. Τώρα με βλέπετε και έχω κοιλιά, έτσι δεν είναι. Αλλά πήγα 14 χρονών, γύρισα στο χωριό. 15 πέθανε ο πατέρας μου από καρδιά. Αυτός όταν πέθανε η μητέρα μου, έπαθε καρδιά, είχε πάθει καρδιά. Το βάρος αυτό δεν μπόρεσε με 4-3 κορίτσια. Εκείνη την εποχή, δεν ξέρω, στα χωριά και όλα, σε εφηβεία τα κορίτσια ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και στα 15 λοιπόν έγινα ελεύθερος. Ελεύθερος αφή να βγω έξω εκεί που ήθελα. Ο πατέρας μου έλεγε 10 η ώρα θες στη σπίτι. Ή τη αγόρη τη κορίτσι. Αλλά όταν έφυγε ο πατέρας αφή εγώ ελεύθερος. Την καφετέρια του χωριού την είχα κάνει χτήμα μου. Στην καφετέρια λοιπόν στα 16 χρονών ήρθε ένα παιδί από το Άγιο Όρος. Με είχε φέρει ένα φίλο εκεί, Παρασκευή βράδυ ήταν και έλεγε για τα εσχατολογικά. Μας έκλεισε εκεί 4-5 ώρες αφού μιλούσαμε για αυτά τα πράγματα και όταν έφυγα εγώ κάθε φορά περνούσα από το προάβλιο της εκκλησίας για να πάω στο σπίτι. Μπροστά είχε φως, στα πλάγια ήταν σκοτάδι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα σας πω. Δεν μπορούσα, αδελφοί, να περάσω στο σημείο που ήταν σκοτεινό. Έμεινα 2 ώρες εκεί μόνος μου, 12 η ώρα το βράδυ, 2 ώρες ήμουνα και δεν μπορούσα να περάσω. Από το φόβο. Ο λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν μας φέρνει φόβο, αλλά μας τι φέρνει, μας φέρνει ειρήνη. Από εκεί ξεχωρίζουμε. Αυτό ήταν. Μέχρι εκεί την ημέρα εγώ ήμουνα κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στο ιερό, με προσπάθεια έτσι πως τα είχα μάθει από τους γονείς μου, αλλά από εκείνη την Παρασκευή και μετά εφή τελείωσε η εκκλησία. Στα 18 μου πήγα στη Γερμανία, να δω που γεννήθηκα. Εκεί είχα πολύ πάθος με το ποδόσφαιρο εγώ, και είναι κακό να έχεις επιτυχίες στο ποδόσφαιρο όταν είσαι σε μικρή ηλικία, γιατί παραπλανείται η καρδιά. Έτσι εγώ νόμιζα ότι θα γίνω επαγγελματίας, αλλά είχα ένα ατύχημα στα 16, ένα χτύπημα είχα στην μπάλα πάνω, και 6 μήνες αδελφοί δεν έπαιξα ποδόσφαιρο, οπότε δεν είχα και την ίδια απόδοση μετά. Κόπηκαν οι πόρτες όλες που νόμιζα ότι θα ανοιχτούν, και πήγα στη Γερμανία. Πήγα στη Γερμανία όχι για δουλειά, πήγα να δω που γεννήθηκα. Εκεί η ομάδα, το χωριό που πήγα, είχε μια ελληνική ομάδα. Μάθανε αυτοί ότι εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο και θέλανε να με ζητήσουν να παίξω. Δεν με είπανε όμως, έλα εδώ θα μείνεις, θα πάρεις συμβόλαιο, θα παίρνεις τόσα, θα... Τίποτα δεν θέλει. Έλα να παίξεις, λέω, 18 χρόνια και εγώ ήθελα να πάω να παίξω. Πήγα, έπαιξα ένα ημίχρονο, έφυγα, πήγα σπίτι, κανένας τίποτα. Δεν με μιλάει, δεν γνωρίζω τίποτα. Αλλά την Τετάρτη, Σαββάτο έγινε αυτό, την Τετάρτη είχα σπίτι και δουλειά. Εκείνες που ήταν καλές οι εποχές όταν πήγα ακόμα, ήταν πριν την Ένωση της Γερμανίας, το 87 είχα πάει εγώ. Στην πορεία γνωρίζω παιδιά μουσικούς. Εγώ μεγάλο μεράκι, ο πατέρας μου ήταν λύρατζής. Φανταστείτε τώρα να έπαιζα λύρα κι εγώ. Ήθελα να μάθω λύρα, αλλά εκεί που πήγα μαλώσαμε, τέλος πάντων δεν έγινε τίποτα. Και έμπλεξα εκεί με τους μουσικούς, κάθε μέρα με πρόβες. Αυτοί, εγώ ήμουνα μασκότ. Αλλά κάθε μέρα πουλούσα μουσική στα μαγαζιά που παίζανε, ελληνική μουσική, πολύ ελληνισμό εις τους καρδιαδελφοί και η γύρω περιοχή. Τέλος πάντων αυτή ήταν η ζωή μου, περνούσα πάρα πολύ ωραία. Εκείνη η εποχή ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά έπρεπε να έρθω για στρατιώτης. Στρατιώτης όταν ήρθα, σας λέω λίγο αναλυτικά, θα φτάσω όμως και στο θέμα πώς πίστεψα. Στρατιώτης όταν ήρθα, αδελφοί, με έσωσε ο Κύριος πολλές φορές. Με είχε σώσει στην Παιδούπολη μια φορά, ξέχασα να σας το πω. Παίζαμε κλέφτες και αστυνόμοι. Σε έσωσε ο Κύριος. Με έσωσε ο Κύριος. Γιατί είχα μείνει ο τελευταίος και με είχαν περικυκλώσει από παντού. Και ήμασταν όμως πολύ ψηλά. Σε ένα μέρος πολύ ψηλά και δεν δίστασα να πηδήξω κάτω. Και πήδηξα κάτω, βέβαια ζαλίστηκα, χτύπησα, έμεινα ώρες εκεί λιπόθυμος. Όλοι οι άλλοι ξαφανίστηκαν. Το απόγευμα που ξύπνησα, βέβαια δεν το καταλάβαινα από τότε, ότι ο Θεός με έσωσε. Μετά που πίστεψα, ο Κύριος με φανέρωσε ότι εκεί ήμουν εγώ. Στο στρατό λοιπόν πέρασα 2 μήνες πάρα πολύ καλούς στη Νέα Σάντα και στην ΣΕΡΕΣ που παρουσιάστηκα, αλλά μετά πήγα στα Ρίζια, στον Εύρο, στρατιωτική, γνωρίζετε. Εκεί έτυχα σε έναν επιλοχία, ο οποίος αδελφοί ήταν εξής. Και εκεί ήταν και ο αδελφός ο Φίλιππος από τη Λιβαδιά, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός. Εγώ ήμουν ΠΑΟΚ και ο Θεόφοβος αυτός ο επιλογής είχε φάει ξύλο στην Τούμπα. Και εδώ δεν ξέρω τι είχε κάνει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, ένα κυνηγητό ατέλειωτο. Ούτε έξοδο, αγκαρίες θέλετε, 2, 4, 6, 12... Και τα υπόλοιπα δεν σας τα λέω. μια δόση στην... όχι ότι εμείς ήμασταν καλοί, αλλά εντάξει, το κυνηγητό που τρώγαμε. Ο αδερφός, να φανταστείτε, ήθελε να έρθει εδώ να τον βρει πριν πιστέψει, για να τον καθαρίσει. Τόσο κυνηγητό είχε φάει ο άνθρωπος. Γιατί για την μπάλα, ε! Αυτός είναι ο κόσμος. Μίσος, κακία, έθρα. Δεν είναι καλό να βλέπεις ποδόσφαιρο. Καλό, ε! Ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ, αδερφή, με το ποδόσφαιρο χρόνια, έτσι. Τελικά δεν είναι καλό. Πρέπει να το προσέχουμε. Και σας μιλάω τώρα σαν ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής. Τελικά δεν είναι καλό. Καλό είναι, έτσι, άμα έχετε εδώ μια νεολαία, να κάνετε μεταξύ σας κανένα παιχνίδι μέχρι εκεί. Μην πάτε παραπάνω. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του επιλογή, από εγώ από εμπειρία το λέω. Βέβαια, εκεί πέφτω από υπερυψωμένη, γιατί κοιμήθηκα όρθιος από το κυνηγητό, αδερφή, και επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, κοιμήθηκα όρθιος στην υπερυψωμένη και έπεσα από την υπερυψωμένη στη βάση κάτω και χτύπησα εδώ. Και δεν έπαθα τίποτα, βέβαια ένιωθα ένα χτύπημα εδώ και έλεγα ποντιακό κεφάλι, λέω, δεν καταλαβαίνει τίποτα τότε. Μετά γίνεται μια άσκηση δεκαήμερη και είχαμε ένα λοχαγό ο οποίος είχε πάρει μαζί τηλεόραση. Λέω, θα δούμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Νάπολη, το 1988 ήταν αυτό, στο βουνό πάνω. Αλλά ο διοικητής την Τετάρτη τον έστειλε πίσω. Και τον παρακαλούσαμε, αδερφοί, όλοι αξιωματικοί εκεί που ήταν, εμείς τον παρακαλούσαμε, ας την τηλεόραση. Αυτός τίποτα, θα την πάρω μαζί. Μανιάτης, ε. Μανιάτικο δηλαδή το είχε μέσα, δεν ξέρω αν ήταν μανιάτης. Την πήρε τηλεόραση. Εγώ λέω, δεν γίνεται, θα το δω το παιχνίδι. Και φεύγω, αδερφοί, από το βουνό μόνος μου. Είχα μάθει τα συνθήματα, παρασυνθήματα. Και φεύγω να πάω στο κοντινό εκεί χωριό να δω το παιχνίδι. 8 η ώρα έφυγα και όπως σας είπα, ήμουν αθλητής. Για μένα αυτή η απόσταση εκεί δεν ξέρω πώς ήταν τα χιλιομετρικά, αλλά ήταν μισή ώρα, 35 λεπτά το πολύ. Τροχαδόν, ε. Τροχαδόν όντως κατέβηκα και είχε μια διασταύρωση που ήταν ένας δρόμος ευθεία που πήγαινε στο χωριό, κανάλι, ένας δρόμος κομματένιος. Και αυτός ευθεία φαινόταν. Αλλά μπροστά ακριβώς ήταν ένα περιπολικό. Αγκάθι το περιπολικό, αδερφή. Λέω, τι κάνει αυτός εδώ τώρα. Εγώ το έχω σκάσει από το στρατόπεδο, έτσι. Οπότε με πρινιδόν, αδερφή, ξέρετε, πρινιδόν είναι σέρνοντας κάτω, πέρασα δίπλα από το περιπολικό και πήγα από το χωμάτινο δρόμο, γιατί το άλλο ήταν μπροστά ακριβώς. Και άρχισα να τρέχω τώρα. Σηκώθηκα σε ένα σημείο και άρχισα να τρέχω. Αλλά δεν με έβγαζε σε άλλο. Άλλη πορεία έπαιρνα. Δεν με πήγαινε στο χωριό, με πήγαινε αλλού. Οπότε ξαναεπιστρέφω, περνάω ξανά με πρινιδόν μπροστά από το περιπολικό. Οι αστυνόμοι ούτε καν βγήκαν έξω. Δεν ξέρω αν με είδανε κιόλας. Πέρασα από μπροστά, πήγα καμιά 50 μέτρα και σηκώνομαι όρθιος. Με το που σηκώθηκα όρθιος, ένα βήμα δεν έκανα. Βγαίνουν κάτι τεθωρακισμένα από το ποτάμι κάτω και ήταν και νύχτα, και βγαίνουν όλα και έρχονται και παρκέρουν δίπλα μου. Η γη έτρεμε ολόκληρη. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει κάτι τέτοιο, να τρέμει η γη από τα τεθωρακισμένα. Εγώ ξαπλωμένο στο ριάκι, αδερφή, δίπλα από τα τεθωρακισμένα, και άμα έφτιαχνε ένα προσπέραση, δεν ξέρω, μπορεί να με έλειωνε κιόλας. Βέβαια δεν πέρασαν τέτοιες σκέψεις, μετά μου ήρθαν αυτά. Έφυγαν και αυτοί. Τρέχω εγώ τώρα στο χωριό, βλέπω το δεύτερο ημίχρονο. Στο 60 λεπτό είχα φτάσει. Τελειώνει το παιχνίδι. Παίρνω το δρόμο του γυρισμού. Είχα ένα φακό για να βλέπω, αλλά τελείωσε η μπαταρία μου. Όλη αυτή τη διαδικασία που είχα κάνει το χρησιμοποίησα πολύ και τελείωσε η μπαταρία. Κάτι πλακωτούς φακούς, άμα θυμάστε τους παλιούς. Τώρα Τώρα φτάνω στο σημείο να, να έχω έρθει πάλι στην ίδια ευθεία και βλέπω απέναντι ένα φλάς να ανοιγοκλίνει. Το φλάς από τσιπάκι στρατιωτικό. Άμα λέω πρέπει να κρυφτώ. Και έβλεπα δίπλα όλα αγκάθια, τέτοιο, πού να πέσω. Και ξαφνικά βλέπω ένα μέρος αρφή εντελώς άδειο. Λέω αυτό είναι χωράφι σίγουρα. Λέω είναι χωράφι, οργωμένο, και πατάω τρέχοντας, πατάω με δύναμη και πηδάω να είμαι πιο μέσα. Και αυτό ήμουν αδελφή σε μια γέφυρα η οποία δεν είχε κάγκελο και έπεσα κάτω. Δεν έπαθα τίποτα όμως. Το μόνο που έκανα βέβαια τότε ήταν να βρίζω και να καταργέμαι το στρατό και όλα τα άλλα που με φταίγανε, και ανέβηκα πάνω και δεν καταλάβαινε τίποτα. Ό,τι και αυτοκίνητα περνούσαν, λέω τώρα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Έλαντε όμως που ακούω ξανά το τσιπάκι, διζελομηχανή τότε ήταν πολύ σπάνια, και ακούω το τσιπάκι, λέω πάλι αυτός επιστρέφει. Και όντως ήταν ο διοικητής, αδελφοί, που έψαχνε, γιατί και άλλοι το είχαν σκάσει. Ο καθένας μία από εδώ, άλλος από εκεί. Τέλος πάντων, εγώ πήγα και κρύφτηκα από ένα καλαμπόκι πίσω. Δεν πρόλαβα να πάω στο χωράκι που ήταν τα καλαμπόκια. Ήταν ένα ξεκάρφωτο μπροστά. Και έκατσα έτσι. Αυτοί κάτι βλέπανε τώρα. Εγώ αδελφοί πλήρη τέτοια παραλήγη δεν έχω ξανακάνει. Όταν έπεσα σε λάσπες και καθόμουν πίσω από το καλαμπόκι, και αυτοί βλέπανε τώρα τι είναι αυτό, σκοτάδι. Επειδή όμως πονούσα εγώ, δεν περίμενα να φύγει. Με το που πέρασα από μπροστά μου, κάνω βήμα έτσι. Με το που έκανα το βήμα, πατάει φρένο ο οδηγός. Ξαπλώνω εγώ στο πάτωμα και ευτυχώς που το έκανα, γιατί άμα έτρεχα θα βλέπανε εκεί ότι κουνήθηκε κάτι και θα ψάχνανε. Ξαπλώνω στο πάτωμα, έρχεται το τσιπάκι, σταματάει κάτι πόντους από εμένα. Ανοίγει και τα φώτα τα μεγάλα, βγαίνει ο διοικητής, είχε ένα τέτοιο φακό και έψαχνε. Μόνο που δεν με πάτησε, ήμουν από κάτω του. Το πάταξε, λέει ο κύριος, με αορασία, το λέει ο λόγος. Γίνεται, το έζησα. Γίνεται, αδελφοί. Το πάταξε με ορασία, γιατί ήμουνα ήδη ανυπότακτος λένε, παρουσιάστηκα αργότερα. Είχα στρατοδικείο μπροστά μου, για φανταστείτε τώρα να με βλέπανε και εκεί, Δεν τη γλίτωνα μετά. Μετά με αθώσανε στο στρατοδικείο και απολύθηκα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά και πάλι δεν κατάλαβα ότι ο Θεός με έσωσε. Ο επιλογίας αδελφοί αυτός συνέχιζε το δικό του το τροπάριο, ώστε μια φορά έπεσα και από Καναδέζα. Είχα βάλει τη ξυλοφολόχη, 2-4 ήταν το νούμερο της Σκοπιάς. Είχα βάλει τη ξυλοφολόχη μπροστά, εγώ ανέβηκα πάνω στην Καναδέζα να βλέπω όλο το μέρος πιο καλά, και πάλι κοιμήθηκα και έπεσα με την κοιλιά πάνω στη ξυλοφολόχη και έφυγε το όπλο. Βέβαια με πέρασε κρύος υδρότας εκείνη την ώρα, αλλά πάλι δεν κατάλαβα ότι ο Κύριος αδελφοί με έσωσε. Και επιστρέφω στη Γερμανία και κάνω μια μεγάλη βουτιά στη νύχτα. Δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο. Δευτέρα ήταν Σαββάτο, Τρίτη Σαββάτο, Τετάρτη Σαββάτο. Ήταν όλα Σαββάτο, αδελφοί. Ως που έφτασαμε... πέρασε και ώρα, αλλά... Ως που φτάσαμε, αδελφοί, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα είστε. Κοντεύουμε. Έφτασε, αδελφοί, στο 1992 να πάω στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πήρα το Άγιο Φως, ήθελα να το μοιράσω στους φίλους μου. Μου ξανά πιασε έτσι η πίστη. Και φεύγοντας, αφού είχε τελειώσει εκεί οι μέρες της άδειας, πήγα στη δουλειά. Και συναντάω τον αδελφό τον Λευτέρη, ο οποίος τότε βέβαια δεν ήταν αδελφός. Πρώτη φορά τον έβλεπα. Και με λέει, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Με λέει, πιστεύεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Λέω, βέβαια και το πιστεύω. Και από τότε με έλεγε, καλημέρα, ζει ο Ιησούς. Δεν τον είδα και πολλές φορές, αλλά με έλεγε όσες φορές τον είδα, καλημέρα, ζει ο Ιησούς. Δύο λέξεις, αδελφοί, για Πνεύματος Αγίου. Δεν χρειάζεται πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει πολλά και δεν δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Αυτές οι δύο λέξεις με παρακίνησαν να ψάξω μόνος μου, να βρω μια Καινή Διαθήκη, και φτάσαμε τώρα στον Οκτώβριο του 92 που ήρθε το Οκτώβριο, εγώ στη δουλειά για να κάνω πιο γρήγορα, σήκωνα κάτι κάσες για να τελειώνω γρήγορα, 80 κιλά η κάσα, με λέγανε εκεί, μη τις σηκώνεις, είναι, θα σου δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά όταν είσαι 20, 18, 22 και είσαι και γυμνασμένος και νομίζεις ότι είσαι από σίδερο, εγώ έπιανα έτσι τον εαυτό μου, αδελφή. Δεν το λέω τέτοιο να περηφανευτώ, επειδή όμως όσοι πάτε σε γυμναστήρια ή αν πηγαίνατε σε γυμναστήρια, το ξέρετε. Δεν είμαι εγώ η εξαίρεση. Δυνατό, ε. Ήτανε. Οπότε, φέρω το εδώ, του σηκώσω. Με έπιασε η μέση. Και είμαι 3 εβδομάδες άρρωστος στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο που ήμουνα, με είχε δεχτεί ένας που παίζαμε ποδόσφαιρο στην ομάδα του Μπίτιχαϊμ. Εγώ έμενα στο Τσουφενάουζεν, αδερφή. Από κάτι πήγαινα στο Μπίτιχαϊμ. Και για να μην πηγαίνω, έρχομαι, συζητήσαμε με αυτόν και με δέχτηκε στο διαμέρισμα που νίκαιζε να πω και εγώ μέσα. Οπότε ξέρετε τι γινόταν εκεί. Μαζευόντουσαν όλοι, καφενείο είχαμε κάνει. Μαζευόντουσαν όλοι να παίξουμε χαρτιά, να πιούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Αλλά εγώ δεν ήμουν του χαρτιού. Δεν με το έτσι το είχα να πάω να παίξω μεράκι, δηλαδή. Οπότε όταν ερχόταν ο αριθμός που δεν ταιριάζει, εγώ σηκωνόμουν οικειοθελώς, λέω, κάτσε εσύ να παίξεις και εγώ θα βλέπω. Μετά από 5 λεπτά, λέω, δεν πάω μέσα να διαβάσω την Καινή Διαθήκη που την έχω πάρει εδώ και 3 μήνες και δεν την έχω ανοίξει. Και πήγα μέσα, αδελφοί, και άρχισα και διάβαζα με τις ώρες την Αποκάλυψη. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ελληνικά είναι. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την τρίτη μέρα πάλι το ίδιο. Δεν καταλάβαινε, αλλά μόνο Αποκάλυψη διάβαζα. Οπότε λέω, το έκλεισα και λέω, εάν δεν καταλάβω, θα το πάρω από την αρχή, αν δεν το καταλάβω, τελείωσε η Καινή Διαθήκη για μένα. Και αδελφοί, την άλλη μέρα ξεκίνησα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Και άρχισε ο λόγος να μπαίνει μέσα μου, όπως σε εσάς όλους μπήκε μέσα ο λόγος, έγινε αλλαγή, αυξήθηκε η πίστη, άρχισε να ομολογώ τον Κύριο, χωρίς αδέρφια, έτσι, χωρίς εκκλησία. Ούτε ήξερα ότι ο αδερφός ο Λευτέρης πάει σε άλλη εκκλησία. Δεν είχα επικοινωνία καθόλου. Οπότε είδα ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχει μια μεγάλη απιστία. Με παρεξένεψε αυτό. Λέω, πώς είναι δυνατόν. Τροπάρει απ' έξω, θα ήξερε μια γυναίκα εκεί που ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Να σας πει, τροπάρια, κάθε φορά στην εκκλησία να πηγαίνει. Και μόλις μιλούσαμε για τον Χριστό, έλεγε, έλα καημένε, λέει, το Θεό δεν τον είδε κανένας. Είναι σαν ένα βουντό, λέει ο Θεός. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και πήγα μια Δευτέρα στη δουλειά και με λέει ο αδερφός ο Σάββας, ήμασταν φίλοι στον κόσμο με τον αδερφό του Σάββα, όσο μπορούσαμε να ήμασταν δηλαδή, γιατί αυτός ήταν παντρεμένος και εγώ ελεύθερος, αλλά είχαμε έτσι μια φιλική σχέση. Πίναμε καφέ κάθε πρωί πριν τη δουλειά. Με λέει, εγώ θα πάω στο Λευτέρι να πιω καφέ σήμερα. Ναι, το συντονέμπρεσου. Οπότε αδερφή, πήγα στον αδερφό το Λευτέρι. Την Παρασκευή με είπε ο αδερφός για το τσιγάρο. Ζήτησα τον Κύριο να με βγήκα έξω, θυμάμαι, στη ράμπα και λέω, υπάρχεις, είσαι ζωντανός, είναι παιδί σου? Αν είναι παιδί σου, λέω, θέλω να νιώσω το κάψιμο που ξεκίνησα. Και το νιώσα. Την επόμενη φορά που άνοιξα το τσιγάρο και άρχισα να ρουφάω, και εγώ ήταν ο Λάρυγκας. Και λέω, τώρα Χρήστο, τα έχεις χάσει. Αλλά ακούω μια φωνή και μου λέει, δεν το ζήτησες, μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Τρέχω που λέτε, παίρνω τηλέφωνο την ουνά μου, η οποία μου συμπαριστάθηκε στην εφηβική ηλικία και ήταν της εκκλησίας. Λέω, τι εκκλησία είναι αυτή? Λέει, είναι αδερφή μας. Αδερφή μας είναι. Τρέχω που λέτε στον αυτό Λευτέρη, το λέω, πότε έχετε εκκλησία? Λέει, την Κυριακή. Και πήγαμε την Κυριακή, εγώ και ο αδερφός ο Σάββας μαζί, δώσαμε ραντεβού εκεί στο Μπίτιχαμ και πήγαμε στο Λέομπερκ. Μη σας απολογώ, ο Θεός με αναγέννησε, με έβαλε αγάπη, μια διαφορετική αγάπη. Πήρε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μου, με βάπτισε με πνεύμα Άγιο αδερφή. Την πρώτη μέρα που πήγα στην εκκλησία, καθόμασταν έξω και ήρθε μια οικογένεια. Ήρθε μια κοπέλα η οποία φορούσε μέχρι τον αστράγαλο φούστα. Και λέω μέσα μου, να λέω, μια τέτοια να πάρεις. Όχι σαν έτσι που γυρνάς εσύ δεξιά και αριστερά. Και έκανε χάρη ο Θεός και παντρεύτηκα αυτή την κοπέλα. Γεννήσαμε το πρώτο παιδί, το οποίο θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πέθανε στα 4,5 μηνών αδερφή. Είχε μια πολύ σπάνια αρρώστια. Δώσαμε πολλά μπουκάλια αίμα και εγώ και η γυναίκα μου. Έτσι κάναμε εξετάσεις, ό,τι θέλετε. Βέβαια μεγάλη θλίψη περάσαμε. Αλλά η αγάπη του Ιησού Χριστού αδερφή δεν έφυγε από την καρδιά μου. Και είχα πάρει την απόφαση, ο προφέσορ της γενετικής μας είπε να χωρίσουμε. Δεν ταιριάζετε εσείς, λέει, μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά. Όλα τα παιδιά σας, λέει, θα είναι 100% έτσι. Οπότε όταν βγήκαμε εμείς, είπαμε με την κούλα, δεν θα κάνουμε παιδιά. Μια γυναίκα δικαιούμαστε. Θα μείνουμε μαζί. Τελείωσε. Σε μια συμπροσευχή που φτιάχναμε, μελλοντώντας εγώ το λόγο του Θεού, έλεγε ο λόγος του Θεού, ο ευνούχος, λέει, είμαι σαν ένα δέντρο ξηρό. Και εγώ με κλάματα, αδερφή, το έλεγα στον Κύριο. Πιστεύω ότι δεν με άκουγε κανένας, γιατί το έλεγα από μέσα μου. Σε μια γωνία είχα πάει σε μια γωνία και προσευχόμουν. Μας βλέπει ο Ιησούς ο Χριστός όμως, αδελφοί, και σηκώνεται προφητεία και λέει, γιέ μου, σε ένα χρόνο θα έχεις παιδί. Και εγώ λέω, αποκλείεται, αυτό είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και λέει, σταματάει αυτός ο προφήτης, σηκώνεται μια προφήτησα και λέει, μην αφιβάλλεις, σε ένα χρόνο θα έχεις παιδί. Και κράτησα το λόγο του Θεού, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μου. Και έμεινε η γυναίκα μου έγκυος. Και έρχεται ο πονηρός και με λέει, θέλεις τον Ιησού Χριστό ή θέλεις παιδί? Και έλεγα, ο Κύριος δεν μιλάει έτσι, είπα εγώ πίσω μου σατανά. Φωνή δεν έφευγε. Θέλεις τον Ιησού Χριστό ή θέλεις παιδί? Και εγώ πάλι το ίδιο, 2 μήνες περίπου, και σε μια δόση ένιωσα ότι είμαι στριμωγμένος και πρέπει να απαντήσω. Δεν ξέρω, αδελφοί, βρήκα χάρη. Ευχαριστώ τον Κύριο, να βρίσκουμε πάντοτε χάρη. Λέω, θέλω τον Ιησού Χριστό, Και έφυγε, ελευθερώθηκα. Με το που είπα, θέλω τον Ιησού Χριστό, ελευθερώθηκα. Και γεννιέται η κούλα, αδελφοί, γεννάει και την ημέρα που γέννησε, ήθελα να σας διαβάσω κι άλλα από το λόγο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα πω μόνο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ δεν κάνω ότι ούτω λέει ένε και νημών για τη δικαιοσύνη μας. Έτσι λέει. Αλλά γιατί βρήκαμε χάρη, Και από τότε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού έχω 4 παιδιά. Επιτρέψτε μου μόνο να σας πω, το τελευταίο παιδί κάναμε 3 κορίτσια. Το τελευταίο παιδί, δεν ήθελα εγώ άλλο παιδιά, λέω 3 κορίτσια. Θα ξανακάνω κορίτσια, με λένε όλο κορίτσια έχεις εσύ. Και άμα βγει κορίτσι, η κούλα μου εσύ ήθελε. Και άμα βγει κορίτσι, όχι λέω, δεν κάνουμε παιδί. Οπότε έρχεται ένας αδερφός, κάνει ένα χείρημα πίστεως. Πήρε τέτοια πίστη η γυναίκα μέσα, που δεν μπορούσα να πω όχι. Λέω, αμήν θα κάνουμε. Και μένει έγκυος. Και πάει στο γιατρό και τη λέει, δεν πάει καλά το παιδί, πρέπει να το ρίξουμε. Και τη δίνει ραντεβού για να κάνει έξτρωση. Τώρα εμείς πιστοί, έτσι. Και κάνουμε μια προσευχή 12 παρά 20 το βράδυ με την κούλα, ένθερμη στον Κύριο. Και πήρα μια ειρήνη μέσα μου, αδελφή, και λέω, δεν θα το ρίξουμε, θα το κρατήσουμε το παιδί. Και πάει στο γιατρό και τον έχουν διώξει το γιατρό από την κλινική εκεί που πήγαινε. Και είναι μια γυναικολόγος γυναίκα και λέει, τι έβλεπε αυτός, λέει, μια χαρά είναι το παιδί. Και έχουμε τώρα ένα μικρό Μπόμπι, αδελφή, 3 χρονών. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτά τα οποία έχει κάνει. Πολλά έχω να σας πω άλλη φορά σε μια κοινωνία που θα έχουμε. Είμαστε λίγο μακριά, αλλά ένας είναι ο σκοπός. Το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Να μην φύγουμε. Να μείνουμε πιστοί ό,τι και να γίνει. Ο Ιώβ λέει, γυμνός ήρθα, Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί. Έχω ένα αφεντικό το οποίο δουλεύει από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ. Για να πάρει 10.000 ευρώ, τόσο παίρνει. 15, εκεί είναι ο μισθός του. Καθαρά, Αλλά εις μάτιν. Ο Κύριος μας δίνει, αδελφοί, περισσότερη χαρά με πιο λίγα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να σας ευλογεί και να έχουμε μια έτσι καλή κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αδελφούς που μας βοηθήσανε και στο έργο της Γερμανίας. Να μας έχετε στην προσοχή. Να ευχαριστήσω τους αδελφούς που μας βοηθήσανε και στο έργο της Γερμανίας. Να μας έχετε στην